Vi har byer de fleste steder, til dels med slud eller sne og kun en smule sol. Jævn til hård vind fra sydvest ved kysterne stedvis op til kuling. I dagens løb aftager vinden mellem 1 og 4 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han har en fortid som aktivt medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. En trosretning, han dog har forladt for mange år siden. Men opgøret med hans egen politiske fortid er et meget væsentligt tema i en ny spændingsroman med titlen Fjendens bedste ven, og den er skrevet af Weekendavisens prisbelønnede politiske skribent Hans Mortensen. Han er forfatter til mange faglitterære bøger om politik, men nu springer han sig også ud som skønlitterær forfatter, og han er på besøg til sidst i den anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi ligger ud i Syrien. Den syrisk-kurdiske by Kobane brød i denne uge efter 134 dages heroisk kamp, og ved hjælp af luftstøtte fra USA brød de islamisk statsbelejring. Alle jubler, undtagen Tyrkiets præsident Erdogan, som ellers henter støtte blandt mange kurder i sit land. Hvordan kan det egentlig være, at NATO-partneren Tyrkiet er så passiv i kampen mod IS? Det skal vi tale mere om lige om lidt med TV2's Tyrkiet-kender Pola Roshan Bakker, der er med os nu. Velkommen til.
Tak for det.
Men jeg skal lige sige til jer lytter, at I stadig er selvfølgelig er meget velkommen til at skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side. Det gælder selvfølgelig også, hvis I har spørgsmål til Pola Roshan Bakker på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og jeg vil altså gerne starte helt jordnat, fordi det er afsindigt kompliceret, det vi skal i gang med. Men jeg har jo altså oplevet her de sidste par dage, jeg bor på Vesterbro her i København, og der er mange kiosker, og jeg har været inde i nogle af dem, og jeg skal da love for stemningen i kioskerne flere steder på Vesterbro i København. Den var mærkbart bedre, end den har været i meget lang tid. Og det var selvfølgelig kurder.
Holdt de fest?
Jamen altså, der var bare sådan et smil på dem derinde, og der var folk, der havde svært ved at komme ud af butikken igen, fordi at det, altså der var, man kunne mærke, der er virkelig, virkelig sket noget. Og for os andre er det måske lidt svært at forstå, hvad det er, der gør, at kurder altså simpelthen udstråler sådan en glæde lige nu, fordi det er jo ikke fordi, vi står sådan lige på tærsklen til et frit Kurdistan. Men altså, vi andre dødelige er jo også enormt opløftet over at se de her dejlige fotos med kvinder uden slør, men med kampuniform og Kalashnikov, der fejrer den her sejr. Hvad er det, der er sket?
Jamen, lad mig prøve at gøre mit på ligesom at delagtiggøre den psykologi, det er at være kurder. Kurdernes sådan national mytologi går ud på at være underdog, det lille folk, som evigt og altid har fået hak over tuden og er blevet snydt af de store magter og er blevet dræbt og gasset. Så sejren i Kobane går først og fremmest ud på, at kurderne for første gang har sejret på slagmarken. At man imod alle odds har besejret den her kæmpestore sikkerhedstrussel IS, altså hvis lige ikke er set i Mellemøsten i nyere tid. Det er en utrolig akut situation og meget sprængfarlig. Den har man slået tilbage. Man har tilbagevist amerikanske politikere, udenrigsministeren, som for 4 måneder siden sagde, Kobane er ikke af strategisk betydning. Den kan sagtens falde. Den tyrkiske præsident sagde noget tilsvarende. Så imod alle odds er krigslykken altså vendt. Kurderne har sejret i Kobane, og på en eller anden måde har tilkæmpet sig i kurdernes egen optik, tilkæmpet sig et lille stykke Kurdistan, selvom det ganske rigtigt, som du, Torben, siger, hverken er et stort Kurdistan, eller kurderne hverken står på tærsklen til et stort Kurdistan, men man føler, at man har befriet et lille stykke Kurdistan.
Og man kalder det allerede landet for, hvad hedder det, Rojava, eller hvad?
Ja, Rojava betyder Vesten på kurdisk, og det er fordi, at kurder i Mellemøsten betragter syrisk Kurdistan som Vestkurdistan. Det, som man i resten af verden kalder Østtyrkiet, kalder kurderne for Nordkurdistan. Irakisk Kurdistan hedder Sydkurdistan. Og den iranske vestlige del, eller vestlige del af Iran, hedder Østkurdistan.
Så det er altså et Kurdistan er altså en nation, som breder sig under fire stater,
nemlig mindst.
Jamen, så må vi se at få ryddet op i vores uvidenhed. Altså, fordi altså, vi danskere, vi forbinder jo altså, kurder med PKK, og hele den her sag om Roj TV og PKK står på den internationale terrorliste, og det er en flok farlige kommunister. Nu er de lige pludselig vestens kæledækker, fordi der er ikke rigtig nogen andre på jorden, der sætter hårdt mod det der modbydelige islamisk stat. Men hvad, altså, er det PKK, der har sejret i Kobane?
Politisk set, ja. Det er det korte svar. PKK er den organisation, det parti, som politisk organiserer styrkerne i Kobane, og militært set kontrollerer de styrker, som nu kæmper i Kobane, eller nu har ryddet Kobane for IS. Så du sætter fingeren på det store paradoks her. Vesten har nu i 30 år, på grund af kamphandlinger i Tyrkiet, på grund af den her væbnede kamp for selvstyre i Tyrkiet, på grund af en række terroranslag mod civiltyrkiske mål i 90'erne, betragtede PKK som en terrororganisation. Men selv samme organisation har man i Vesten indirekte allieret sig med i Kobane.
Mere end det.
Allieret sig med er vist det mest, som man skal sige, det er minimumsbetragtning, ikke sandt? Altså de våben, som styrkerne i Kobane har kæmpet med IS, mod IS med, de kommer fra irakisk Kurdistan. Og det er Vesten herunder Danmark, USA, lang række vestlige stater, som forsyner irakisk Kurdistan med våben. Det er israelske militærrådgiver, som træner de irakiske kurder.
Og irakisk Kurdistan, det er den del af det nye Irak, som har været den eneste del, som har været nogenlunde velfungerende, mens alt andet har været kaos og krig mellem sunnier og shia og alt det. Men Kurdistan, der havde man noget, der mindede om et fungerende samfund.
Ja, irakisk Kurdistan er en sjov størrelse. Man er simpelthen midt i et turbulent Mellemøsten, og er sådan en lille ø af relativ ro. Det er et sjovt sted, fordi at det er det eneste sted i Mellemøsten, jeg har rejst, hvor man kan se amerikanske flag, store amerikanske flag i bybilledet.
Side om side med PKK, som er et kommunistisk
forhold. Ikke lige PKK i irakisk Kurdistan.
Nå, okay.
Irakisk Kurdistan er regeret af et, hvad skal man sige, konservativt kurdisk parti, KDP. Og de, KDP og PKK, er rivaliserende, men i forhold til Kobane har man slået pjalterne sammen og sagt, nu hvor at resten af verden på en eller anden måde er meget tøvende i forhold til at komme Kobane til undsætning, så må de syriske kurder, de tyrkiske kurder, altså PKK, og de irakiske kurder på en eller anden måde gøre fælles front, og det er også derfor, der har flyttet kriger og våben fra Irak til Kobane for at komme Kobane til undsætning.
Og det er de her kriger, som kaldes for peshmerga.
Nemlig.
Og hvad er de for nogle folk?
Peshmerga er egentlig bare irakisk Kurdistans stående her. Det vil sige, i den irakiske forfatning efter invasionen i 03, der fik irakiske kurder indført, at ud over Iraks føderale formelle her, så har det kurdiske selvstyre i nord forbeholdt sig retten til at have sin egen stående milit. Det vil sige, de bærer formelle uniformer, men i stedet for alene et irakisk flag, så har man et kurdisk flag på skulderen. Så det er sådan set irakisk Kurdistans formelle tropper, som nu har hjulpet til kampindsatsen i Kobane.
Så vi har altså, det er en alliance mellem irakisk Kurdistan, eller irakisk kurder og styret der, PKK, som jeg tror hedder YPG i Kobane.
Ja, YPG er kamptropperne, det er selve krigerne. Men PKK's søsterparti i Syrien hedder PYD, det er Kurdistans Enhedsparti.
Der er mange forkortelser.
Der er mange forkortelser, så lad os holde tungen
i munden. Og så er der jo også kurder i Tyrkiet, som jo også følger med her, og mange af dem stemmer jo på Erdogan, som jo har haft en noget besynderlig rolle her, fordi på sin vis er der i hvert fald nogle kurder i Syrien, som mener, at han har hjulpet IS. Og været meget passiv, og samtidig med har han jo også tilladt, at de her peshmergaer kan komme igennem tyrkerne, Tyrkiet til, og det vil sige at hjælpe og undsætte de her folk i Kobane. Så hvad er det for en politik, som Erdogan kører? Han har et udmærket forhold til syneladende med kurderne i Irak, men han har det besværligt med kurderne i Syrien. Hvorfor?
En helt grundlæggende. Når Erdogan taler i øst og vest, så er det vigtigt at holde tungen i munden og holde den tyrkiske stats sikkerhedspolitiske doktriner for øje. Den tyrkiske stat er rædselsslagen for at grænse op til selvstyrende kurdiske enklaver. Sådan som det er sket i Nordirak. Dem har man lært at tolerere. Man er ikke glad for et Nordirak, som måske i fremtiden bliver selvstændig i Kurdistan. Bestemt ikke. Men man har lært at tolerere Nordirak, fordi det er amerikansk allieret og vestlig allieret. Når det kommer til Syrien, så er det et mareridtscenarie, der udspiller sig her for, ja, det var i foråret 2012, hvor de syriske tropper, Assads tropper, trak sig ud og overlod situationen, overlod jorden og territoriet til kurderne. Og det var, der gik alarmklokkerne i gang i den tyrkiske hovedstad, fordi så stod man simpelthen ansigt til ansigt med et nyt kurdisk selvstyre, eller i hvert fald gryende kurdisk selvstyre, og det er der frygten ligger. Og det, som har gjort Erdogans bekymringer, har bestyrket Erdogan i sine bekymringer, er dels, at Vesten valgte at se de syriske kurder som en allieret. Altså i stedet for at sige, ja, og som man har gjort i 30 år, vi rører ikke kurder, vi vil ikke være venner med kurder, vi vil ikke tale med kurder, fordi at vores NATO-allierede Tyrkiet ønsker det ikke. Men den holdning fra Vesten er blevet brudt, og den blev brudt ved Kobane. Dels at man ved luftstøtte hjalp tropperne i Kobane, men meget mere direkte og meget mere opsigtsvækkende i oktober måned valgte at smide våbenleverancer direkte ned med amerikanske militærfly i hænderne på kurderne i Kobane. Den situation alene i mine øjne udgør altså et snarligt paradigmeskifte i forhold til magtbalancen.
Hvordan?
Tyrkiets vetoret i forhold til Vestens samarbejde med kurdere dur ikke længere. I årvis har Tyrkiet kunne trykke på veto-knappen og sige, I må gøre, hvad I vil i Mellemøsten. Vi er ikke glade for, at I er her, men hvis I endelig er her, så må det endelig ikke styrke kurderne. Lige præcis den situation er nu sket. Ikke bare er de irakiske kurder blevet styrket gennem de seneste 10 år, faktisk gennem de seneste 20 år, men nu er selv den tyrkiske stats ærkefjende PKK, som ønsker moderat løsrivelse, selvstyre fra Tyrkiet. Det er meget et scenarie i Tyrkiet. Selv de er kommet er på vej langsomt ind i varmen. Vi ser nu efter Kobanes befrielse meldinger fra Washington, fra Udenrigsministeriet, fra Pentagon, meldinger, som siger, at de modige krigere, citat slut, har kæmpet bravt, og vi lykønsker dem. Og det er et vigtigt signal for os.
Man kan jo simpelthen se, at det er jo kurderne, der sidder og dirigerer amerikanske AT Thunderbolts, som simpelthen smider bomberne ned i hovedet på IS. Og de har fremragende samarbejde. Man kan gå ind på hvad hedder det, hashtag Kobane, og så kan man følge udviklingen. Der er billeder og kort og alt muligt, og situationsbeskrivelser. Så der er jo tror jeg, set fra Washingtons side, et glimrende samarbejde.
Helt sikkert, og vi ved fra meget troværdige kilder, altså at i Nordirak, der mødtes højtstående amerikanske embedsmænd med PYD, altså med PKK, officerer. Det er altså en situation, hvor USA mødes med en organisation, som den tyrkiske allierede betragter som terrorister. Og vi ved også, at PYD, altså det syrisk-kurdiske PKK, om jeg så må sige, har været med til stede, ganske rigtigt, som du, Jarl, siger, har dirigeret i forhold til luftstøtte, hvor skal man bombe, hvor er IS-stillinger, og vi ved, at der har været PYD-officerer til bords hos den her koalitionens, anti-IS-koalitionens Joint Command Center. Så der er simpelthen siddet syriske kurder til stede og sagt, her er målene, og været med til at dirigere på den måde.
Altså, der er ikke noget værre end folk, der gætter og ikke ved noget om, hvad de gætter om, men jeg kan ikke lade være med at tænke på alligevel. Så Kobane, det er så befriet land. Så er der stadigvæk Nordirak. Der er heller ikke noget ballade. Der er ikke fysisk kontakt mellem de to enklaver nu. Det vil sige, at man har sådan en vestbred Gaza-agtig situation uden sammenligning. I øvrigt Østpakistan, Vestpakistan i gamle dage. Men hvis man kan få møde et hul igennem der, så begynder man jo at have noget, der ligner et område. Og hvis amerikanerne ser, at den bedste måde at bekæmpe IS på, det er ved at styrke de der kurder. Altså, om ham Erdogan, han så taler med 1, 2, 3, 4, 5 forskellige tunger, kan han så ikke blive tvunget til at sige, Vestens eneste allierede, der vi kan stole på, og som får tingene til at gå i den rigtige retning, det er kurderne. Det er en historisk chance.
Ingen tvivl om det, og det er også det, vi har set ske. Altså det her, vi er langt ud over spekulation. Det kan vi observere, at du nævnte, at Tyrkiet også gav adgang til irakisk-kurdiske peshmerga soldater, således at de kunne komme ind i Kobane. Det var efter, at amerikanerne smed våbnet til Kobane. Det vil sige, altså, at efter meget massiv pres, efter en stor amerikansk pegefinger, som i retning af tyrkerne sagde, enten så accepterer I det her, eller så gør vi det fuldstændig uden jeres accept. Så tyrkerne har endegyldigt i forhold til kurdernes rolle i Mellemøsten. Tyrkiet er stadig en meget magtfuld stat i Mellemøsten, hvis ord har stor vægt i vestlige hovedsteder, ingen tvivl om det. Men i forhold til kurdernes rolle, det vil altså sikkerhedspolitisk kamp mod islamiske ekstremister, det vil altså olieleverancer til Vesten, hvad som helst, der har tyrkerne endegyldigt tabt initiativet.
Så hvis vi nu så kigger frem på det her, så tænker jeg, altså, anser du det for realistisk, at der simpelthen opstår et frit Kurdistan, måske ikke med den tyrkiske del, men så i den nordlige Irak, sammen med en bid af Syrien. Og så når det så er sket, så kunne man jo så frygte det, at så går de to fraktioner, nemlig det ene kurdiske parti og så PKK, så går de straks i gang med at slås med hinanden om magten. Om det, eller er man også blevet klogere internt blandt kurder og PKK? Altså, det er jo ikke fordi, de vil omdanne et frit Kurdistan til sådan et eller andet planøkonomisk stat med Hviderusland som forbillede. Eller, altså, PKK, er det ikke bare en arv?
Hvis vi skulle starte med det med Store Kurdistan, altså det er så meget luftkasteller, at det nærmest er en filosofisk diskussion. Jeg tror, altså det er et 100 års perspektiv, vi snakker om, og desuden tror jeg ikke på, at et Store Kurdistan er realistisk overhovedet. Hvis kurderne skal få selvbestemmelse, det vil altså selvstyre eller selvstændig stat, så bliver det flere forskellige entiteter, ligesom vi har set, ligesom vi ser i Mellemøsten, at araberne ikke er en samlet stat, men har flere. Og det skyldes af den simple grund.
Tyskerne, de tysktalende har Østrig og Tyskland, for eksempel.
Ja, godt eksempel.
Okay.
og den største grund til det er, at kurderne er også politisk splittet. De konservative kurder i Irak, og de venstreorienterede kurder i Syrien og Tyrkiet og Iran, de er rivaler.
Og ikke de konservative, at de går ud fra, at PKK er sekulære, ikke? Ellers så kun venstrefløjen.
Ja, nu konservativ i sådan en klassisk venstre-højre, ja, undskyld udtryk, men ja, venstre-højre skala konservativt. Irakisk kurder er en slags, hvad skal man sige, mere konservativ, klan-orienteret, traditionelle værdier-orienteret, hvor PKK er meget mere, hvad skal man sige, revolutionært i forhold til, at man forkaster klan, man forkaster religion og ønsker kønslige stilling og den slags.
Og så kan man også godt recitere Marx og Engels og
sådan
noget. Stalin har jeg ovenkøbet sig.
Ja, jamen det vil ikke overraske mig. Men Torben, du nævnte noget specifikt. Altså, før vi kommer til at tale om et 100 års perspektiv omkring Storkurdistan, så er det, og det tror jeg slet ikke folk tænker på i hovedstederne lige nu, det er meget mere lavpraktisk. Du nævnte, at irakisk kurdistan og syrisk kurdistan, der er ikke fysisk kontakt imellem dem, altså det er to separate territorier. Men fra tyrkisk side, og det her frygten ligger, det er, at med tiden og med vestlig støtte, og med, ja, ikke bare støtte, velsignelse og højlytte bifald, at de to områder skulle, at der skulle skabes hul imellem dem, de på en eller anden måde i hvert fald grænser op til hinanden. Og derudover, at der er jo to øvrige syriske kurdiske enklaver ud over Kobane. Kurderne har tre landområder, Kobane, og så er der to øvrige, Kamishlo og Afrin. Hvis de tre syrisk-kurdiske områder bliver et hele og grænser op til Irak, jamen så er der altså lige pludselig meget kort vej til Middelhavet. Så det er også en geopolitisk situation, som vækker enormt stor bekymring i Mellemøsten. Ikke kun hos syrkerne, i den grad også i de arabiske hovedsteder.
Altså, du siger helt til Middelhavet, altså hvis vi snakker om den kurdiske flåde nu, eller hvad?
Jamen altså, det er jo de perspektiver, der skræmmer. Altså, vi ved alle sammen, hvad er militærtaktiske hensyn, og hvad er kommercielle hensyn, markedsøkonomiske, handelsmæssige hensyn, og fordele, der kan være ved, at du rent faktisk har søveje. Og det betyder også, at du kan rent faktisk bypasse eksempelvis Tyrkiet, når det kommer til at få den kurdiske olie til Vesten. Det er meget, meget stærke politiske kort.
Men indtil videre, så står de kurdiske styrker, som jeg lige tjekkede i går, sådan en 8-10 kilometer fra, har de erobret tilbage af land, altså fra Kobanes bygrænser. Så de er på fremmarch, godt hjulpet af det amerikanske luftvåben. Og så ser man sådan nogle besynderlige situationer, som i går ved grænsen, ved Kobane, altså hvor der er jo en tyrkisk lukket grænseovergang, hvor man pludselig hejser et kæmpestort tyrkisk flag. Det har man ikke gjort ellers, mens IS har stået ved byens porte. Men man har, nu har kurderne jo plantet YPG-flag, stort set over det hele, på alle bakketoppe rundt omkring byen. Og pludselig så kommer sådan en demonstration, må man nok have lov at sige, af tyrkisk nationalisme. Er det sådan et tegn på sådan tyrkisk frustration over, at man sådan gået bagud af dansen sådan storpolitisk?
Jamen, at hejse det her 100 kvadratmeter store flag ved grænsen til Kobane er pt. Det eneste, Tyrkiet kan gøre i forhold til Kobane. Amerikanerne og anti-IS-koalitionen, det er navnlig de vestlige lande, de sunni-arabiske stater er heller ikke store fans af kurderne, men amerikanerne og Vesten har entydigt, altså nu er entydighed og tvetydighed en relativ størrelse af international politik, men relativt entydigt sagt, Kobane er vores garanti for, at vi har fodfæste der, hvor kampen mod IS skal stå. Fordi der er ingen tvivl om, Vesten kommer ikke til at sætte fodsoldater, sætte kamptropper ind i Mellemøsten i kampen mod IS. Noget som helst.
Altså, men det vil kurderne jo gerne, glad og gerne gøre. Nemlig. Det vælter jo ind med frivillige, altså, ja, hvis de kan få lov til det.
Ja. Dertil kræver der bare en slags logistisk, hvad skal man sige, støtte. Og det næste punkt, som Tyrkiet vil blive presset på fra Vesten, det er at få lukket sin NATO-base op. Der er en NATO-base, som ligger rundt regnet 300 km fra Kobane på tyrkisk jord. Det er selv samme NATO-base, som var startskuddet for Kuba-krisen dengang i 60'erne, hvor at NATO har, hvad hedder det, atommissiler. USA og anti-IS-koalitionen vil smadre gerne bruge den her NATO-base på tyrkisk jord. Tyrkerne siger nej. De vil ikke tillade, at man bruger NATO-basen til militær formål mod IS.
Hvad skal man bruge den base til? Er det sådan noget lette og lande fly med forsyninger og sådan noget?
Og droner. Simpelthen være en slags hub, en slags skal man sige, samlingssted.
Knudepunkt.
Knudepunkt for leverancer af militær, teknisk og ja, non-lethal karakter.
Men Erdogan ikke kravlet meget højt op i træet? Altså, han skal være ned igen. Er der noget tegn på det?
Nej, og det er fordi, at Tyrkiet lige nu befinder sig i en super vigtig parlamentsvalg. Det her parlamentsvalg, som senest skal afvikles til sommer, er ifølge planen fra det tyrkiske regeringsparti, er, at hvis man vinder, jamen, så vil man målet er at få 2/3 af parlamentspladserne, således at man kan ændre den tyrkiske forfatning og gøre den tyrkiske præsident til den stærkeste, den udøvende magt. Lige nu er præsidenten på papiret ikke særlig stærkt. Det er premierministeren, der er det. Den balance vil Erdogan, den siddende præsident, lave om på og styrke sin egen position.
Nu siger jeg kort noget, synes jeg er ret voldsomt her, men du siger, jamen det vælter jo ind med folk, der gerne vil kæmpe på den kurdiske side. Og så tænker jeg, er det jo et problem, altså hvis tyrkiske kurder, er de så optændt af det her, at de er klar til at hoppe over på den anden side af grænsen, ikke? Altså, og jeg tænker på, jamen det kunne jo også være, at der var nogle af dem, jeg mødte nede i kioskerne på Vesterbro, som havde lyst til at være med til at give noget med.
Det gør de jo allerede, faktisk.
Ja, og så kan man jo sige, altså der har vi jo virkelig et problem, ikke? Fordi der er jo også dem, der rejser over og vil være med på den anden side. Der har vi jo nogle kolossale problemer, og det kunne jo også være, at er det dit indtryk, at de kurder, der findes jo virkelig mange kurder her i vores del af verden, altså i Vesteuropa, som flygtning, altså som føler, at nu er tiden kommet, nu er kaldet der. Eller kan vi risikere også at se konfrontationer? Jeg ved, der har været nogen, som var det måske lidt svært gennemskuelige konfrontationer, altså i Tyskland, mellem kurder og folk, der har andre islamiske tanker. Altså, og nu er vi så glade for kurderne her. Men hvad er dit indtryk af, hvad der foregår i de kurdiske miljøer her?
Jamen altså, hvis jeg nu siger, at kurderne betragter kurderne og har kaldt kurderne for kurdernes Stalingrad, altså det siger lidt om de følelser, det vækker hos kurderne. Og hvis man føler, at ens land, hjemland, territorie, på en eller anden måde er truet af brutale islamister, og vi har jo set situationen, vi har jo set flere eksempler i dansk presse af kurder, der jeg tror nok snarere tog til irakisk Kurdistan for at deltage i Peshmerga-rækkerne. Men ikke desto mindre, så er det jo et eksempel på, altså at kurder, som er måske født, i hvert fald opvokset i Danmark, kan kan finde på at tage det her skridt.
Godt, men hvad tror du, kan de her mange kurder, der også stemmer på Erdogans parti, de må da være splittet lidt i forhold til hans politik, tænker jeg. Kan du se noget i det?
Ja, det er en af AKP, altså det islamisk konservative regeringsparti, akilleshæle. Det er, at den her meget kontroversielle linje over for anti-IS-koalitionen, tyrkiske passivitet eller ifølge andre velvilje over for IS-operationer mod kurderne, skaber enorm splittelse. Og det er ikke kun det her, det er også regeringspartiets kamp mod myndigheder, som rejser korruptionsanklager og sådan noget. Altså der er lige nu en storm, der kører i det islamiske regeringsparti, men så længe vi har en stærk præsident, og der er et vinderhold, jamen så tiger kritikerne internt i partiet.
Tusind tak skal du have, Pola Roshan Bakker, fordi du kom og delagtiggjorde os og lytterne i de ikke helt nemme forhold omkring kurdisk og tyrkisk politik i Syrien osv. Tusind tak.
Min fornøjelse.
Nu skal vi til noget andet.
Ja, for du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, og nu skal vi til dagens sidste ret på menuen, fordi det skal handle om politisk historie.
Ja, vi skal tilbage til et politisk historisk overstået kapitel, nemlig sovjetkommunismen, der reelt afgik ved døden ved murens fald i november 1989. Og det er vi jo en del, der er gammel nok til at huske. Det gælder også vores sidste gæst, Weekendavisens prisbelønnede politiske journalist Hans Mortensen, der nu er sprunget ud som skønlitterær forfatter med spændingsromanen Fjendens bedste ven, der trækker lange tråde til Torben Stenus elskede DDR og det danske Moskvatro Kommunistparti, DKP, som du jo selv var medlem af, Hans Mortensen. Under alle omstændigheder, velkommen til.
Tak skal du have.
Nu er jeg meget parat til at stille et spørgsmål på baggrund af en bog, hvor jeg gerne vil læse noget op, der står på side 73, men jeg har glemt bogen ude i kontrollen, så jeg vil bede vores researcher, Bjarke Gundslev, om at gå ind og hente den. Men jeg kan jo godt lave et afsindigt langt oplæg til det spørgsmål, hvor jeg gerne vil citere.
Jeg venter.
Men Hans Mortensen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du selv har været medlem af DKP, du har været aktiv i DKU, du har besøgt DDR. Og det, som jeg finder meget interessant ved den her bog, det er, at det er der nogle refleksioner over, som er, hvor jeg tænker, det er jo ikke helt forkert. Altså, hovedpersonen i den her bog hedder Kasper Berg, og han er mærkværdigvis nok 55 år. Det vil sige, at han er født i 1958-59, altså, og det er du selv. Og han er journalist, at han er så uheldig at blive fyret. Det er du ikke blevet endnu fra Weekendavisen. Men det virker lidt som om, du har prøvet at sætte dig ind i tanken, at det kunne ske. Men nu har jeg
han er fra provinsen.
Og han er fra provinsen, og i det hele taget, så er der en vis sammenhæng mellem hovedpersonen her i bogen og så dig selv. Det vil du vel godt gå med til.
Det vil jeg gerne gå med til. Det er ikke en selvbiografisk roman, altså som handler om mig selv, men den handler om mig selv, nogle personer jeg har mødt, noget jeg har fundet på, så han er noget af mig, noget af nogle andre, noget som ikke er noget som helst. Så men mange af de refleksioner, som du selv nævner, som han gennemgår, det er mine egne. Men så kommer han jo ud for noget, som er betydeligt mere spændende, end noget, jeg har oplevet.
Ja, men jeg vil gerne læse noget her, fordi det foregår på den her måde, at Kasper Berg, som er hovedpersonen, han befinder sig i Berlin, hvor han har fået kontakt til en tidligere DDR-borger, der tvunget var nødt til at arbejde for Stasi.
En meget nydelig kvindelig.
En nydelig kvinde, det skal vi ikke komme nærmere ind på det radio. Men den her kvinde har en bror, som 17 år gammel blev skudt under et flugtforsøg. Og der står Kasper Berg, / Hans Mortensen, sammen med Renate og kigger på sådan en lille mindeplade. Og der står der så Dieter Stern, 1952-69. Det var min bror. Han ønskede bare et liv som jeres, men det måtte han ikke få for jeres kammerater. Kasper kiggede ind i øjnene på drengen på det falmede billede, der hang ved siden af korset. Han havde ofte tænkt over sin fortid og var helt på det rene med, at, det havde været vanvid at støtte de østeuropæiske regimer, men han havde aldrig syntes, at han skyldte nogen en undskyldning. Han havde taget fejl, og han havde skiftet mening, da han opdagede, at han tog fejl. Længere var den ikke, og det var den så alligevel. Altså, har du selv oplevet den følelse af, at du har taget det opgør, og så har du stået ved de der mindeplader for dem, der blev
skudt? De der mindeplader kan jeg præcis huske, og jeg vidste, at de skulle med. Altså, jeg har ikke stået der sammen med en tidligere DDR-borger, eller jeg har stået der mutters alene og kigget på de her billeder af folk, der er blevet skudt og haft de refleksioner, som han har haft. Og det var jo efter mange år efter, jeg havde meldt mig ud, og muren var faldet, og jeg synes, jeg var færdig med det, og kunne sige, at det var jeg færdig med, for jeg kunne huske, da muren faldt, var jeg lige så glad som alle andre almindelige mennesker, og jublede, da trabanterne kørte ind i Vestberlin. Så jeg synes, jeg var færdig med det, men så stod jeg der og tænkte alligevel, det er jo helt forfærdeligt det her. Hvad er det dog, du har været med til?
Det er fordi, at hende, Renate, ja, den her tidligere Stasi-medarbejder, hun blev tvunget ind på det der, og hun har jo kigget på danske kommunister, der var i DDR, som hyldede Honeckeren, og det som hun jo så som bødler.
Jamen, det er jo det, som man tænker bagefter. Hvordan har de mennesker dog set på os fjolser, der rendte rundt dernede, ikke? Og sad kammerater og drak vodka til 6 kroner flasken og alt det herlige, der fulgte med, og hvad er det, der er, som når man kunne rejse ud igen.
Det var det bedste af det hele.
Ja, jamen, det gik det da meget ud på. Altså, nu skal man jo ikke tro, at man sad og diskuterede politik altid. Man lavede det, som andre mennesker i den alder laver. Men bagefter tænker man jo på, hvad det var, og nogen betalte for det her. Der var også nogen, der betalte regningen, når vi fik billig vodka, var det betalt af nogle folk, der stod på en eller anden traktorfabrik og sled ret ufrivilligt.
Jamen, du beskriver den følelse der, og så ligesom om du skal, ja, jeg havde et ansvar.
Jamen, det har man da. Det har man da. Altså, man er jo ikke, altså, der er jo ikke mange danske kommunister, der har lavet store, altså, været spioner eller agenter, eller stået og skudt nogen, men man har da et moralsk, der er jo et juridisk godt moralsk medansvar for sådan nogle ting.
Og det plager det dig?
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, jo ikke sådan dag og nat, så jeg ikke kan sove. Fordi jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Altså, det er jo noget, altså man kan jo ikke gå tilbage og lave om på ting, man har lavet. Man må jo prøve at sige, hvad kan jeg lære af det? Hvordan kommer jeg videre? Er jeg blevet klogere af det? Altså, det er klart, det er jo ikke nok at sige, at jeg bliver ikke kommunist igen. Man må også have draget noget videre og lære af det.
Er der sådan, har du det sådan, at du sådan skubber det hen i bunken af ungdomssynder?
Jamen, det har jeg gjort meget, og der skal det jo også ligge på en måde, hvis man skal have et liv. Altså, man kan jo ikke gå rundt og græmme sig hver dag, og man kan ikke rejse rundt i Rusland og sige undskyld til folk, hvad man nu skal. Der er jo ikke rigtig noget, man kan gøre ved det, andet at sige, jeg må prøve at lære det, jeg må også prøve at give videre, hvad er det her, og det er jo så det, jeg har forsøgt, fordi man jo tænker over, hvordan pokker gør jeg det? Jeg
kan du har jo været i Berlin med din søn, har jeg læst.
Ja, det har jeg. Og der er vi jo stået, og der har jeg jo stået og skulle prøve at forklare den her tid for ham. Den kolde krig, og hvad var det for noget med en... Altså, han er jo født i 97, ikke? Så han ikke oplevet noget af det her. Det der med en by, der var delt, en mur, folk ikke kunne komme over. Vi stod ved de der rester af muren, jeg kunne ikke forklare det. Altså, det var simpelthen så... Når først man skal til at fortælle det til en dag, altså, det var jo en del af vores verdensbillede, men det var ikke en del af hans... Det var simpelthen så ulogisk. Kunne jeg pludselig selv høre.
Men altså, jeg vil godt lige vende tilbage til hvad skal vi sige, tiden, den lykkelige tid bag den antifascistiske beskyttelsesvold, som den jo oprigtigt hed. Jamen, det gjorde det jo. Det er jo en mærkelig... Altså, og selvfølgelig er det svært at forklare kommende generationer, man bygger en meget, meget massiv grænse, hvor den virkelig sparker røv. Det er indad til mod ens egne borgere. Og ja, et andet sted i bogen, så beskriver du jo, fordi det her handler jo også, altså udover det handler om DKP og Kasper Berg, så handler det også om Danmarks Kommunistiske Parti. Og det opgør, eller mangel på selvopgør, der har været det her. Og jeg tænker på, når du ser sådan en mand som Frank Aaen sidde i Folketinget i dag, kunne du ikke godt tænke dig at høre ham udtale, at han også måske havde haft bare den samme følelse, som du har over... at han jo aktivt støttede et regime, som havde ordet til at myrde deres egen borger, hvis de forsøgte at få en lille smule frihed.
Jo, det kunne jeg da godt tænke mig, men jeg har også altså, Altså, jeg har det blandet med det på den måde, at jeg siger, at jeg har besluttet, hvad jeg vil sige om det.
Ja.
Meget sent, alt for sent, indrømmer jeg, men det kan jeg jo heller ikke lave om på. Jeg må, bedre sent end aldrig, tror jeg.
Du var dog glad, da muren faldt. Der var Frank Aaen, han sagde, nej, vi var nogen, der fik muren ned over fødderne. Ja. Det var, hvad han kunne stramme sig op
til. Jeg har ikke så meget lyst til at synes, hvad andre skal gøre. Det må de jo gøre op med sig selv, hvordan de har det med ting. Men jeg synes, at man skylder dig at forklare, hvorfor vi var med i det her, og hvordan det kunne gå så galt, fordi det var jo en stor del af altså, nu lyder det vældig blæret, men de klogeste i vores generation, som støttede forskellige, ikke bare Sovjet, DDR, men Kina, Albanien, Nordkorea sågar, ikke? Det var jo ikke den dummeste del af vores generation, der stod på den venstre fløj. Hvordan pokker kunne det ske? Hvad var det for nogle ting, der gik helt rivende galt ind i vores hoveder? Så det skal man da diskutere. Ikke fordi folk bliver jo ikke kommunister igen. Der er selvfølgelig nogen, der bliver det. Men der, så er der andre færdige forklaringer på verden, som dukker op, som kan være lige så farlige.
Du siger på et tidspunkt, at du kritiserer faktisk venstrefløjen for at overlade det til højrefløjen og tage hele opgøret.
Ja, men jeg synes da, hvis vi havde gjort i 89-90, da det hele brød sammen, eller tidligere, gerne tidligere, men i hvert fald der havde sagt, hvad var det, der skete, så havde det jo ikke været, altså, så havde det været en anden diskussion, og det var sådan set os, der skulle have taget den diskussion. Altså nu sagde vi til høre, det var vel nok ikke så heldigt, og vi er jo videre, og vi har også karriere, vi har nok, vi skal gøre. Og så stod der jo Bent Jensen, Bent Blytnikov, hele baduljen, og var klar til at spørge...
Arne Nortin i weekenden.
Ja, klar til at spørge, hvad var det, I foretog jer? Og det er da et legalt spørgsmål. Altså, der er nogen af mine gamle venner fra venstrefløjen, der er vældig fornærmede over, at det sker. Men det kunne vi da bare selv have gjort.
Mm. Altså, i bogen der, hvor vi jo så ved, at det er fiktion, men vi leger alligevel med tanken om, at der er en vis lighed mellem Hans Mortensen og Kasper Berg. Kasper Berg kommer fra et mindre samfund, formentlig i nærheden af Limfjorden eller sådan noget.
Ja, det kunne han godt. Det kunne han godt være. I hvert fald
det virker sådan lidt Lemvig, Struer-agtigt på mig eller sådan noget, ikke?
Give måske?
Ja, det kunne det også være.
Men, og du er jo fra Skive, eller
mig? Den by har jeg prøvet at konstruere lidt fiktivt ud fra flere byer.
Det er slags fordi, Korsbæk.
Ja, men det er jo fordi, det var den egen, hvor Axel Sandemos også kommer fra Nykøbing Mors, og han kunne ikke rejse hjem i flere årtier, efter han havde skrevet alt for meget en til en. Det har jeg været lidt forsigtig med.
Det er Limfjorden, som næsten Jens Honing Sørensen også beskriver det område der. Men der sidder du, eller Kasper Berg jo så, altså, og det synes jeg er interessant, det der med, at han bliver kommunist, fordi at der er simpelthen så kedeligt, at man er nødt til at gøre noget rabiat for at skabe sig en identitet, så andre kan se, at jeg er anderledes, jeg vil noget andet. Og det, er det også din egen indgangsvinkel altså, til at blive kommunist?
Jeg tror, når jeg husker tilbage, så var jeg meget sådan på tværs type, ikke? Der gerne ville se lidt anderledes ud, være lidt anderledes. Der var ikke nogen kommunister oppe i Salling, det er en halvø nord for Skive, hvor jeg kommer fra. Der var en gammel mand, en ligkistesnækker, som havde været med i modstandsbevægelsen osv. Ellers var der ikke nogen. Så det var sådan på tværs, og i starten ved man ikke særlig meget om det. Jeg var 16 år, og jeg var ikke nogen politisk begavelse. Så kommer man ind i et miljø, hvor man møder nogle meget, meget kloge, velskolede, disciplinerede folk, som kan forklare en, hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor der er meget bedre i Østeuropa. Hvorfor det er meget mere i rigtig demokratisk.
Ja, den er vi så nogen, der er så gamle nok. Vi kan godt huske den der melodi, altså, som var sådan fuldstændig... Altså, man kunne ikke få noget som helst ord ind, når den kørte. Ikke?
Og man må bare sige, det de var gode til, og det vi var gode til, da jeg også blev bedre til det, det var jo at tage... hvis der var 10 dårlige historier om Østeuropa, så var der garanteret en af dem, der var forkert. Sådan er det jo altid. Og så fandt vi den og siger, der kan I bare se, de lyver og lyver og lyver.
og det er der genet til at blive journalist ligger, ikke?
Ja.
men altså, kan du i dag... Kunne du misse den der, altså kan du den? Altså jeg kunne enormt godt tænke mig at høre den, for den havde også ligesom en særlig sprogtone, når man skulle forsvare, hvad det var, der foregik i det. Altså jeg tror bedst, altså dem, der kan huske Willy Fuglsang og sådan nogle der, de havde simpelthen en kommunistisk melodi, de sang.
Ja, det tror jeg, den kan jeg ikke sådan helt, helt efterligne. Den var nemlig meget, der var sådan en særlig måde at lægge tryk på ordene på, men jeg var ikke særlig god til at stå på talerstol og sådan, og derfor blev jeg aldrig nogen stor kanon i foretagen. Og så havde
Kasper Berg indrømmer også, at han kedede sig helt vildt, når han skulle læse Lenins værker. Det gjorde
jeg forstod ikke en bønne af det, altså, men man fandt så noget, man forstod, og det kunne man så gå og citere. Ikke? Men altså, Ja, jeg købte ikke på et tidspunkt Karl Marx Kapitalen. Det er sådan et 10-12-binds værk, og begyndte med mine forskellige farveblyanter at strege ind, og jeg tror, de kom ud fra en vandskade her under en af oversvømmelserne for nogle år siden. Men der tror jeg, der var streger ind til side 10-12 eller sådan noget, ikke?
Det var introduktionshæftet. Ja. Nå, men altså, og for dem, der ikke lige ved, hvem Willy Fuglsanger er, så var han jo en aalborgensisk folketingsmedlem fra DKP, som jo blev tusse gammel og havde deltaget i den spanske borgerkrig og mange andre ting. Og han havde sådan en særlig diktion. Det kan man gå ind på YouTube og høre lige om lidt. Men Hans Mortensen, når vi nu er ved gamle kommunister, så når jeg sådan har læst din bog, så ender de altid sådan med at være ret drikfældige og alkoholiseret og sidder og dulmer og smerten over... De alten takken, som nu er forgangen og så videre, er det også din oplevelse af sådan nogle gamle DKP-veteraner, at de sidder og...
Jeg tror, der er sådan ligesom sket to ting med folk. Ikke? Der er sådan nogen som mig selv, som ligesom er kommet et andet sted hen, og der er jo, altså, det kan man jo også læse, når man læser de der kritikere, de gamle koldkrigere der, siger, at de sidder jo i høje stillinger rundt omkring. Jeg synes ikke, jeg sidder...
Bjørn Eriksen, for eksempel.
Ja, jamen, der sidder masse. Det er jo en type, og så er det den type, som ligesom aldrig kom videre, som sidder... Altså, jeg har også en type på et tidspunkt, han møder Kasper Berg, som sidder på et værtshus ude på Nørrebro, og synes egentlig, det var egentlig meget bedre dengang, og det er da i hvert fald stadigvæk godt på Cuba, ikke? Det bliver jo mindre og mindre land.
Men han møder jo også en nede i Berlin, som også synes, at det var bedre.
Ja, det er jo klart.
Det er gammel østtysk kommunist.
Det er klart, de... Altså, vi kan jo se, hvor mange stemmer de gamle... efterfølgende kommunistpartiet får i Østtyskland. Der er jo nogen, der synes, det var bedre. Det er klart, dem, der havde privilegierne og mistede privilegierne, ville altid synes, det er træls. Det er da ikke underligt. Det var der også nogen, der synes, at nazismen brød sammen. Det var da også træls for nogen i høj grad.
Men nu har du sådan rullet ud her som skønlitterær forfatter og skrevet en spændingsroman, en politisk thriller, vil jeg måske mere kalde det. Du har alle de her bøger om Venstre og ikke mindst Socialdemokraterne bag dig, og SF sidst, men ikke mindst. Så er det nu ved at åbne sådan en ny sti for at skrive politiske thrillers? Det er måske nazisterne næste gang, du kaster dig over, eller hvad?
Jeg ved ikke hvad. Altså, du er det to dage, siden jeg er udkommet. Jeg skal stadigvæk lige trække vejret. Jeg skal også på arbejde på et tidspunkt og tjene min løn. Så jeg har ikke... Altså, jeg synes, det var sjovt at prøve det her. Jeg synes også, der var noget i genren, som var god til det her, fordi man kan sige... Det var ret kedeligt, det man gik og lavede. Man gik til møder, og så satte man en plakat op, og så solgte man aviser på gågaden. Det kan man jo ikke skrive en roman, eller det kan man heller ikke skrive en faktabog om. Så tænkte jeg, nu digter jeg, hvor galt det kunne være gået. Nu siger jeg, det her kunne være gået rivende galt, hvis vi var blevet fristet nok, nemlig til at være agenter osv. Så derfor bruger jeg fiktionen til ligesom at lave et billede af, hvor farligt var det her egentlig.
Ja, nu har jeg alligevel også en gang talt med nogle gamle kommunister, altså, og det, når de taler om den tid, så er det jo heller ikke, at de var specielt spændende at være med i boligbevægelsen i Aarhus eller sådan noget. Det var ikke det. Det var det, der virkelig sparkede røv. Det var de der sommerlejre.
Ja,
i DDR, ikke? Altså, og jeg ved, Lotte Heise har jo glad fortalt om, at det var noget af det bedste, hun nogensinde har prøvet, og det var så pragtfuldt at være med, fordi det var DKP, der overvist. Det var ikke sådan noget hippie-sjask. Børnene gik på snorlige rækker, og de elskede det. De lærte disciplin, de lærte noget om uniformer, og det var stort set kun herligt det hele. Og de mødte mennesker fra hele verden og kunne tale. Og altså, har du været på sommerlejr? Vi skal nok lade være med at afhøre dig omkring, hvilke erotiske oplevelser du har haft under hammer og sejl og med blå hæfter.
Jeg skal ikke være lige så mange som Kasper Berg.
Det kan jeg sige, jeg har været med på. Jeg har været med på en tur til DDR, som ikke var sådan en særlig politik. Det var en meget ferieagtig tur.
Jamen, det var også dejligt nok.
Som var badeferie på Ryen op i Østersøen. Og det var dejligt og herligt og billig vodka. Og jeg så ikke særlig meget det der. Men der var nogle det er folk, som var partifolk, som man snakker med og fik at vide, at de havde det rigtig godt. Og det brugte vi så noget tid på. Og så har jeg været med på en tur til Tjekkoslovakiet, og det har Kasper Berg øvet også. Og det er ligesom der, jeg fik øjnene op, for der er noget rivende galt.
Hvornår var det?
Der var jeg i 82, tror jeg. Jeg har prøvet at slå det efter, men jeg kunne ikke finde mine papirer. Men jeg mener, det var 82, jeg var i Prag med på sådan en DKP-kursus, hvor man skulle lære noget om marxistisk filosofi og sådan noget. Så skulle man spille noget fodbold, og så skulle man drikke en masse vodka, og så skulle man holde nogle fester. Og der mødte vi jo folk, der stod og sagde det der med 68. Det var fascister, og det var nogen, der ville... agenter og så videre. Og så synes jeg jo, det var jo... Så købte jeg nogle bøger, da jeg kom hjem, og begyndte at læse nogle af de her folk, og fandt ud af, det var de jo ikke. Det var noget helt andet. Det var jo faktisk socialister, som ville noget demokratisk, som så ikke kunne lade sig gøre af forskellige grunde. så var det ret hurtigt, at jeg synes, det her, det hænger ikke sammen. Alle forklaringerne hænger ikke sammen. Det er lidt ligesom, hvis en religion bryder sammen, så bryder den sammen for alvor, ikke?
Inden vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med en samtale med Weekendavisens Hans Mortensen, som er aktuel med sin nye politiske thriller, Fjendens bedste ven, hedder den. Og den er på sin måde, eller Hans Mortensens måde, at tage sådan et selvopgør med sin kommunistfortid.
Ja, og inden så vi hælder mere skyld og skam ud over dig, Hans Mortensen, så vil jeg da godt lige citere, altså måske den statsminister i Danmark, som jo i hvert fald efter han trådte af, har fået det bedste eftermæle i mange år, nemlig Poul Schlüter, der udtalte, "Die DDR heute ist technisch, wissenschaftlich und ökonomisch unglaublich entwickelt." Og det sagde han 3 måneder før landet gik sammen. Og det er jo realpolitik, fordi sådan siger man, når man er på besøg i DDR. Så det er jo ikke, fordi den anden side heller ikke har haft et meget pragmatisk forhold til, og vi husker også skandalen om de her folk, der forsøgte at flygte via den danske ambassade. Den kolde krig er meget mere kompliceret, end man sådan umiddelbart ser. Men jeg vil gerne, nu er du nede inde på det, du har oplevet det her i Tjekkiet, så begynder troen at vakle. Hvornår melder du dig ud, og hvornår siger du, socialismen er død? Eller fordi når vi har kunstnere på besøg her, så plejer vi at spørge, hvad de har stemt ved sidste folketingsvalg. Det er måske lidt problematisk at spørge en politisk journalist, prisbelønnet journalist
på
Weekendavisen.
Man kan godt spørge, man får ikke noget svar af helt andre grunde end...
Ja, fordi du er nødt til at beskytte dit arbejde. Ja. Men du er vel ikke socialist?
Nej, det er jeg ikke. Nej, men det er jo en gradvis ting. Altså, jeg synes, at hele det der kommunisme-halløj, det faldt ret hurtigt. Så er man stadigvæk gået rundt og synes, man er meget venstreorienteret meget, og det måske er en betjeningsfejl i Østeuropa, at det er gået så galt. at ideen er god nok, og det tager noget tid. Altså, jeg ved, jeg kan ikke finde mine gamle papirer. Jeg mener, at 83 meldte jeg mig ud, men der kan sikkert komme en eller anden fra et eller andet arkiv og sige, at det var 84, men det er jeg ikke sikker på. Men så gik det gik faktisk ret hurtigt, ikke? Altså med at det der billede brød sammen.
Jamen, når du kigger nu ud, altså ud i den moderne verden, så kan man se det her i Grækenland, der er Syriza, altså som jo så Enhedslisten er meget, meget, meget stolt over at være beslægtet med. Altså, er der en genkomst af socialismen, nej, eller er det bare en frustration?
Jeg tror, det er mere en frustration, fordi det er jo ikke... Man ser jo
altså,
ikke,
jeg snakker ikke om sovjetkommunisme.
Nej, men man ser jo ikke, at... Altså, de der venstrefløjspartier, man ser nu, bortset fra de små, meget små kommunistpartier, det var der også i Grækenland, og så lille var det heller ikke, men 5% eller sådan noget, så har de jo ikke en samfundsmodel. De har jo ikke en ændring af den grundlæggende struktur i samfundet på deres program. De har mere lighed. Det er sådan socialdemokratiet ultra på en eller anden måde. Gammeldags socialdemokrati. Det er jo ikke nogen, der vil lave de grundlæggende strukturer om i samfundet. I hvert fald, det står muligvis af deres program, men de har jo ikke nogen plan eller strategi for det. Så det er ikke en genkomst af kommunisme på gammeldags manér. Sådan som jeg ser det i hvert fald.
Dengang du forlod Kommunistpartiet, mistede du så også dit sociale netværk? Du var jo medlem af en politisk sekt. Og...
Jamen, det er jo ligesom, altså, det er, man melder sig meget ud af sit omgangskreds. Nu skete det samtidig med, at jeg flyttede geografisk. Altså, jeg er udlært murer, før jeg blev journalist. Jeg arbejdede i Oslo. Det vil sige, jeg havde ikke noget omgang med politiske mennesker. Jeg havde omgang med nogle jyske murersvenner. De var ikke særlig kommunistiske.
Du er i starten af 20'erne, eller hvad?
Ja, sådan noget. Og så derefter flyttede jeg så fra Skive, der hvor jeg havde min omgangskreds, til Aarhus, hvor jeg aldrig blev medlem af noget politisk miljø. Så på den måde kan man sige, så gav det sig selv af andre grunde.
Men Hans, har du også, men du har vel fulgt Kommunistpartiet sådan dødsmarsch, og nu kan man så sige, genoplevet på en eller anden led i Enhedslisten, selvom Enhedslisten består meget andet end DKP. Men har du sådan stadig omgang med gamle kommunister? Nu er der sådan et par stykker, du beskriver her og så videre. Altså, det er jo som om, du har sådan ret godt fat i det her miljø.
Altså, jeg snakker det med nogen af dem fra dengang. Jeg har også en af mine meget gode venner, der var med dengang, og sådan har haft de samme tanker, som jeg har haft, ikke? Som jeg også har vendt nogle anekdoter med og sådan noget, for ligesom at få... Altså, det er jo det gode ved at skrive fiktion, man kan bruge alle de anekdoter, man aldrig kunne bevise som journalist, og skrive ind, som noget, der sker. Men det har man ikke i særlig høj grad, fordi det er folk, der bor et andet sted i landet. De fleste af dem, jeg havde omgang med dengang, de bor et andet sted i landet, og derfor ser jeg ikke så meget til dem. Men det er ikke et fravalg på den måde.
Hans Morten Jensen, du valgte at blive murer. Er det fordi, at du simpelthen bare ville være arbejder? Fordi
det, altså, det ville man da dengang. Det havde da kæmpe høj prestige at have arbejdstøj.
Var du en god murer?
Ja, det tror jeg var okay.
Var du ligefrem inspireret? Altså, formanden for Venskabsforeningen i Danmark, DDR, han hedder jo Harry Osborn, og ja. Var murer.
Ja, jamen, ham husker jeg godt, ja.
Og jeg kan huske, jeg spurgte ham, hvordan kan det være, at en murer i DDR skal lægge cirka halvt så mange sten som i Danmark, men til gengæld lægger han dem skævt. Og han bor endda i arbejder- og bundestatens paradis. Altså, hvor jeg tænkte, jeg fik simpelthen det mest besynderlige forklaring. Jeg kan ikke huske den.
Det var meget prestigefyldt i. Altså, vi havde jo på hele venstrefløjen, var der jo et hav af seminariestuderende, alle mulige universitetsstuderende med sygekassebriller og tynde arme. Så det der med at være arbejder og være medlem af en fagforening og sådan noget, det var meget, meget prestigefyldt. Det var sådan den overklassen på venstrefløjen. Det var enormt smart, og det var sejt, og det var der en del af det. Det var også noget med, at jeg var træt af at gå i skole og sådan noget. Der var flere ting, der gjorde det, og så synes jeg faktisk, da jeg kom ud og kom på en byggeplads, jeg kunne godt lide de folk, jeg gik rundt sammen med, fandt ud af, at det var ikke altid de klogeste mennesker, der går længst i skole, men der fik jeg, altså jeg synes, jeg fik meget ud af det på den måde.
Er der en eller anden form for nostalgi omkring den gode gamle dag under den kolde krig, og skæg og blå briller, og moskvæguld? Det spiller også en lidt mindre rolle i din bog, du får da i hvert fald lige nævnt på et tidspunkt. Vi havde hele sagen med Ole Sohn, og hvor havde han kendskab til moskvæguldet, og man kan... Nogle fortæller sjove anekdoter om, at Moskva-guldet stadigvæk findes inde på Hotel Phoenix, hvis man nu graver lidt i væggene og så videre og sådan noget, så kan man finde en krukke med dollarsedler.
Ingmar Laksko dukker også op i bogen. Ja.
Altså, det bliver ved med at fascinere.
Jamen, det er jo fascinerende, fordi det er nogle fantastiske historier, ikke? Og jeg tror, der også der ligger historier, som ikke er afdækket. Jeg ved ikke, om de bliver det nogensinde, nu er det måske med den situation der med Rusland og så videre sværere at komme i arkiverne, men der er jo historikere, der har adgang til arkiver, og der vil der dukke spændende sager op i meget, meget lang tid, at det ved man jo bare sådan fra andre kapitler i historien.
Axel Larsen ikke mindst.
Ja, jamen selvfølgelig er det det. Men der ligger et personligt arkiv, som skal åbnes en dag. Der ligger masser af historier, som ikke er fortalt om den tid. Så er det spørgsmål, om der er nogen, der gider at høre på det. Det er noget andet.
Hans Mortensen, nu har du så stået her og angret, og du er blevet bomber, tilgivet af både mig og Cordua.
Og den berliske folk, som har givet ham prisen af, fordi det er hans makker.
Det er jo ikke som en omvendt sønder, der.
Nej, men jeg vil alligevel godt tilbage lidt til emnet, og så ikke på din personlige anger. Men forstår du ikke godt, jeg har en meget god tjekkisk ven, som jeg mødte, og han var begyndt at arbejde i Danmarks Radio. Da jeg så fortalte ham, at Bjørn Eriksen, der havde skrevet en bog om, at Danmark med usvigelig sikkerhed ville være et kommunistisk mønsterland i begyndelsen af 80'erne, han flygtede fra Tjekkiet i 1986 til Danmark. Han spurgte mig bare sådan, hvordan kan sådan en mand have et arbejde? Hvordan kan det være, at nogen af de kommunister, som har støttet de regimer, kan sidde i Folketinget? Kan du ikke godt forstå, at han stiller sådan et spørgsmål?
Jo, det kan jeg godt forstå.
Og du er også meget inde på det i bogen der, med altså et Renate der, som spiller en meget væsentlig rolle i den bog, fordi hun indleder et forhold både, hvad skal vi sige, fagligt og erotisk til Kasper Berg, at de kan ikke se det som en bunke sjove historie.
Nej, men det er jo også det, ligesom, jeg prøver at beskrive, hvordan det er. Det er jo sådan set det, man kan gøre. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg kan ikke rigtig se, hvad pokker man kan gøre mere. Man kan selvfølgelig flytte til en eller anden yderste nøgne ø, eller sådan noget.
Jo, men det er ikke meget typisk for Danmark, at det gør da ikke noget. Du har været kommunist og støttet et totalitært regime, hvor folk de skød folk, hvis de forsøgte
at komme
ud.
Det handler jo meget om, hvordan historien udvikler sig, fordi det kunne jo være gået helt anderledes galt, hvis nu den kolde krig ikke havde været kold, men varm, og Danmark var blevet besat af Sovjetunionen, og nogen kommunister havde stået og vist vej og vinket tropperne frem, og så videre, eller hvad man nu havde gjort, eller vogtet nogle fangelejre, så havde det jo været en helt anden historie, ligesom det var med de danske nazister under besættelsen. Men det kom jo ikke til den yderste konsekvens, og derfor er det nok, tages der nok mere afslappet på det.
Godt. Hans Mortensen, tusind tak, fordi du kom her og fortalte om din nye thriller, spændingsromanen Fjendens bedste ven, som er, ja, som handler om gamle kommunister, der bliver hjemsøgt af deres fortid.
Og der er en detalje, jeg holder meget af, det er, at den blandt andet beskriver, at der i DDR kun var et slags sæbe- eller vaske-rengøringsmiddel, og der er flere steder, hvor der stadigvæk lugter af det. Det kan der ikke blive ved med at gøre. Men jeg vil gerne, jeg har faktisk undersøgt sagen, og på et tidspunkt, så var det, fandt jeg ud af, at den lugt, den galt hele Østblokken. Altså det vil sige, der lugtede på den samme måde i offentlige bygninger, og det var de fleste jo. Altså stort set fra Rostock til Vladivostok. og det var jo...
fantastisk observation.
Det er ikke mange år siden, man kunne finde den lugt i Berlin.
Ja,
det kan godt være, man ikke kan i dag, men jeg bliver altid mere end 5 år tilbage, i hvert fald, før jeg har observeret.
Det er ikke, fordi jeg vil have muren op, men når jeg mærker den duft, så er der ligesom sådan... Der er brunkul i luften, der er noget, der er... ja, der er noget, der er gået tabt. Vi når ikke mere i dag. Korto og Steno er slut. I redaktionen sad Bjarke Gundslev, og bag knapperne sad Jesper Vest. Nu er der nyheder.